SBS Radio. Шефовите кои намерно ја намалуваат платата на својот персонал, наскоро би можеле да се соочат со затворска казна, како дел од строгите реформи дизајнирани да ги заштитат најранливите работници во Австралија. На 7 март, работната група Migrant Workers Task Force достави 22 препораки за реформа до федералната влада, од кои сите сега се прифатени. Проследете го нашиот најнов прилог. Кривични пресуди, затворски казни и парични казни од повеќе милиони долари. Ова се само неколку од 22 предложени реформи за трудова експлоатација, предадени на федералната влада од страна на работната група Migrant Workers Task Force. И секоја препорака е прифатена. Меѓународните студенти и туристи од странство сочинуваат околу 650 до 700 илјади работници во Австралија, а председавачот на работната група на мигрантските работници Алан Фелс вели дека многу голем дел од нив се сериозно недоволно платени. Тој вели, ние препорачавме да има поголеми санкции во монетарна смисла, околу 1 милион долари, наместо поскромните износи досега. Во случај на сериозни прекршоци, актуелни затворски казни за работодавачот. И законот Fair Work Act, како и улогата на омбудсменот за фер работа, да станат посилни, попаметни, подобри, со дополнителни сили, за да може да се действува кога се случува систематско недоволно плакење низ целиот работен простор.
We've recommended that there be bigger sanctions in monetary terms, you know, about a million instead of much more modest amounts now. In case of serious misbehaviour, actual jail sentences for the employer. And then we'd like to see the Fair Work Act and the role of the Fair Work Ombudsman, which is enforces it, made stronger, smarter, better by giving them some additional powers how to act when there's systematic underpayment going on across the board.
Професорот Фелс вели дека недоволното плаќање е само почеток, при што многу работници мигранти се принудени да работат две смени без дополнителна плата, да вршат плаќања за возврат за визно спонзорство и да живеат во неприфатливи услови додека плаќаат многу висока цена за привилегијата. Тој се надева дека препораките ќе испратат силна порака до работодавачите низ целата земја дека експлоатацијата на работниците нема да биде прифатена.
The message is that you're at risk, whereas at the moment they don't feel at risk because it's unlikely they'll be caught, but if they're caught, they at the moment face minor fines, which they would regard as kind of just a cost of doing business, nothing to worry about. Jail sentences would make them worry, as would the much higher penalties that have been agreed to of about a million per offence.
Пораката до работодавачите, вели Фелс, е дека сте изложени на ризик. Додека во моментот тие не се чувствуваат изложени на ризик, бидејќи е малку веројатно дека ќе бидат фатени, но ако тие се фатат, во моментот им предстојат помали парични казни, кои тие ги прифаќаат како дел од трошокот за водење бизнис, зашто и не се грижат премногу. Затворските казни ќе ги загрижат, како и многу повисоките казни за кои е донесена одлука, околу 1 милион долари за секој прекршок, вели Фелс. Тоа би значило значително зголемување на казните за прекршоци кои во моментот се движат од 3780 долари до 378.000 долари, во зависност од сериозноста на прекршокот и големината на бизнесот. Доктор Джоана Хау е правен експерт за труд и миграција со седиште во Аделајд. Додека таа признава дека 22 препораки се добар почеток, доктор Хао вели дека извештеот не стигнува до срцето на ова прашање.
The reality is we have a temporary migrant worker system in Australia that's broken in that there's a huge amount of labour being done on backdoor visas. So they've come to Australia for a purpose other than work. The visa is for a holiday, so that's the backpacker visa. Or it's to study, which is the international student visa, and that is the central purpose of the visa. And they are given work right, but it's a backdoor entry into the labour market in that it's a secondary purpose. And with those backdoor visas comes a lot less regulation.
Доктор Хау вели, реалноста е дека имаме систем на привремени работници и мигранти во Австралија, кој е неисправен и во тоа што се врши огромна количина на работа преку задните врати на овие визи. Доаѓањето во Австралија е за друга цел која не е работна. Таа вели визата е за одмор, односно станува збор за backpacker виза или за студирање, што е меѓународна студентска виза. Таа е централната цел на визата. И им се дава право да работат, но тоа е влез преку задната врата на пазарот на трудот, со тоа што е секундарна цел. А овие визи, вели госпоѓата Хао, доаѓаат со многу помалку правила. И додека доктор Хао го поздрави извештајот на работната група како прв сеопфатен владин чекор, та вели дека е потребен ремонт на целиот систем на привремени работници мигранти за да се стави крај на експлоатацијата.
The primary cause of vulnerability for a temporary migrant worker is the fact that they're temporary. If we really want to address the power imbalance that occurs in the workplace, we would offer less temporary migrant worker visas and identify areas in the economy where there are genuine labour needs, and we would start to introduce permanent visas. So, for example, in a horticulture where, because of its geography, the seasonality of the work, the physically arduous nature of that work, we know that there are regional towns around Australia, I've visited them, that are crying out for migrant workers. We don't have a permanent visa solution for those areas.
Основната причина за ранливоста на привремениот мигрант, велита, е фактот дека тие се привремени. Доколку навистина сакаме да се осврнеме на нерамнотежата на моќта што се случува на работното место, би понуделе помалку визи за работници за привремени мигранти и би ги идентификувале областите во економијата каде што постојат вистински потреби за труд и тогаш ќе почнеме да воведуваме постојани визи. Така, например, во хортикултурата, каде што поради географската положба, сезонската работа, физички тешката природа на таа работа, знаеме дека постојат регионални градовини за Австралија кои се молат за работници мигранти. Ние немаме крајно решение за овие области, вели доктор Хао. Работната група Migrant Workers Task Force е основана во октомври 2016 година, откако медиумските извештаи ја објавија распространетата и систематска експлоатација на работниците мигранти низ целава земја, вклучувајќи ги синџир продавниците на 7-Eleven и пица рестораните на Domino's, исто синџир бизниси. Но председателот на Советот на меѓународни студенти на Австралија, Биџеј Сапкота, вели дека големите синџири не се единствените виновници.
We conducted a survey last year. There are lots of cases where same cultural exploitation has been a prominent issue. For example, students coming from China being exploited by Chinese employees, or students coming from Nepal being exploited by Nepalese employees. That looks quite prominent in majority of the cultures.
Господинот Сапкота вели, ние спроведовме анкета минатата година. Имаше многу случаи каде истата култура на експлоатација е значајно прашање. Например, студентите што доаѓаат од Кина се експлоатирани од кинески работодавци и студентите што доаѓаат од Непал се експлоатирани од непалски работодавци. Тоа е доста честа појава во повеќето култури, рече господинот Сапкота. Тој исто така ја поздравува препораката дека на меѓународните студенти треба да им биде дозволено да ги пријавуваат проблемите на работното место кај нивните универзитети, а не омбудсменот, кој е поврзан со владата за да ја олесни нивната загриженост околу откажувањето на нивните визи.
One of the major reasons why international students get exploited and do not report is the fear about their visa, and also sometimes they're quite afraid if they report that workplace exploitation, then they could lose their job. And we all know that, you know, it's quite hard for international students to get a job.
Тој вели една од главните причини зошто меѓународните студенти се експлоатираат и не пријавуваат е стравот за нивната виза. А понекогаш се плашат дека доколку ја пријават таа експлоатација на работното место, тогаш ќе ја изгубат својата работа. На сите им е добро познато дека е доста тешко за странските студенти да добијат работа во Австралија, изјави председателот на Советот на меѓународни студенти Биџеј Сапкота. Сега, откако 22-те препораки беа прифатени во принцип од страна на Министерот за работни и индустријски односи Келли О'Двајер, владата вели дека ќе почне да работи на спроведувањето на реформите. Тоа беше прилогот за најновите мерки за недоволно исплакање на работниците во Австралија, што го подготви Клодија Фархад за SBS News.
sbs.com.au